Qağın gəlib işgal eləməyə. Bunlar hamısı haykırmaqdır. İranın şəhəni o qədər əcəllidir. Min dənə İsrailin kimin eləyə bilməz. Əli bizim İranımıza çatır. Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad. Və ləm yəkun ləhu küfuvən əhəd.
Allahumma salli alə Muhammed wa ali Muhammed wa ajil farajhum.
Aran radiosunu eşidirsiniz. Şənbə günündən təqdimatlarımızın davamı var. Növbət gəlib çatıbdır 10 dəqiqəlik Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimizə. Ümid ki, bu verilişi də dinləyəcəksiniz.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
بسم الله الرحمن الرحیم علا بذکر الله تطمئن القلوب ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan sevimli Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda. Hörmətlilər, Aran radiosunun efirindən yayılan bu veriliş 10 dəqiqə müddətində yayılacaq və mən Hüseyn Heşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım, yəni səs mühəndisimiz və prodüsorumuz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizi dinləyəsiniz. Hər nədən əvvəl, hörmətlilər, yeri vardır ki, WhatsApp ilə SMS nümrələrimizi və telefon nümrələrimizi sizin qulluğunuza bir dəfə də xatırlayam. Olsun ki, siz öz rəy, mülahizə və izahatlarınızı bizim verilişin haqqında bu nümrələrə yollayasınız. Biz çox sevinərik sizin izahatlarınızı dinləməkdən və onları, demək, öz verilişimizdə işə aparmaqda. Hər halda SMS nümrəmiz və WhatsApp nümrəmiz bunlar deyəcizlər 2098-910-89-387-18 və telefon nümrəmiz də 2098-45-338-19000. Hər halda biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə hazırıq, hörmətlilər. Amma nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə Həzrət İmam Əli əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, heç kimsə alimlər ilə düşmançılıq etməmişdir, məyər bu ki, cahil olmuş ola. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efiri vasitəsilə gəlin birlikdə, demək zamanları seyr edib qayıdaq 90 il bundan əvvələ İmişli məntəqəsinə gedək və orada bir ailə ilə tanış olaq ki, orada dinpərvər bir ailə idi və bir din alimini də becərdib İslam dünyasına təqdim etdilər. İmişli məntəqəsində, hörmətli dinləyicilər, 1937 miladda Şeyx Möhsən Ağa adlı bir kişinin evində bir uşaq dünyaya göz açdı. Şeyx Möhsən Ağa ilə uşağın anası Minarə xanım bu uşağın adını Davud qoymaq qərarına gəldilər. Davud məhəbbətli və dinpərvər bir ailədə göz açıb boya başa çatdı. Ata-ana Davudun İslama, Qurana maraq göstərməkdə önəmli rol oynadılar. Davud elə ilk çağlardan məscidə gedib dini mərasimlərdə iştirak etməklə maraqlanırdı. Atası Şeyx Möhsin özü Qur'an dərslərində ustad olmuş və məntəqədə tanınmış bir alim idi. Gənc Davud atanın məhzərində Qur'anı oxumağa başladı. Bir müddətdən sonra elə İmişlidə yaşayan başqa alimlərin məhzərindən də gənc Davud faydalanıb təhsilini davamlandırdı. Davud ailədə olan bəzi çətinliklər üçün, xüsusilə iqtisadi vəziyyətlər üçün hicrət edib başqa elmiyyə hövzələrində təhsil almaq məcalını tapa bilmədi və çarəsiz elə İmişlidə qalıb oranın alimlərindən dərslər alıb onlardan faydalanıb özü də mütaliə etməklə məlumatına artırdı. Öz ayağı üstə duran Davud elə din elmlərində ustad oldu ki, Qafqazda şöhrət qazanıb böyük bir din alimi kimi tanındı. Uşağın anadan olmağında, nikahda, ölüm ənənələrində, mərasimlərində və bütün dini, demək, mərasimdə Davud olmağı gərəkli idi məntəqədə. Axund Davud məntəqədə bir sıra gənclərə də dərs verirdi. O, şeir də yazardı və təxəllüsü də Mirzə imiş. Onun çox şeirləri Mərsiyə və Nohə sahəsində idi. Rəhmətlik Axund Davud nəhayət 1987 miladıda vəfat edib İmişlidə torpağa tapşırıldı. Allah ona rəhmət etsin inşallah. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişi dinlədiniz. Biz həftə içi iki gün sizin qulluğunuzdayıq və çalışırıq ki, Qafqaz məntəqəsində yaşayan ötən əsrlərdə, illərdə din alimlərinin haqqında sizin için sözlər, mətləblər hazırlayıb və sizi onlarıyla tanış edək. Allahdan istəyirik ki, bütün din alimlərimizə ki, bu dünyadan köçüb keçmişlər, rəhmət eləsin və müasir çağda yaşayan alimlərimizə də uzun ömür bəxş etsin.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. Tehran cümə namazının xətibi deyib ki, sanksiyaların ləğvi müzakirələrdə prioritet təşkil edir. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik mənşəyi məlum olan təxribat xarakterli fəaliyyətlərin qarşısını almaq istiqamətində potensialından istifadə etmədiyinə görə cavab verməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Atom Enerji Təşkilatındakı nümayəndəsi deyib. Və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi deyib ki, Azərbaycan Qafqazda əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır. Bu və digər xəbərlər haqqında da ətraflı. Tehranın cümə namazının xətibi deyib ki, müzakirələrdə sanksiyaların ləğvi prioritet təşkil edir. Məhəmməd Cavad Həci Əli Əkbəri Tehranın bu həftəki cümə namazı xütbələrində deyib, müzakirələrin mehvəri sanksiyaların ləğvi və qarşı tərəfin öhdəliyinə əməl etməsidir. Tehranın cümə namazının xətibi əlavə edib, İranlı nümayəndə heyəti müzakirələrdə qətiyyətli mövqe sərgiləyir qarşı tərəf. İran müzakirə heyətinin diqqətini dağıtmağa və İranın daxilində gərginlik yaratmağa çalışır, lakin buna nail olmayacaq. İranın cümə namazının xətibi bəzi qərb rəsmilərinin İrana qarşı təhdidlərinə toxunaraq qeyd edib, bəzi qərb ölkələrinin bu sahədəki mövqeləri ciddiyyətdən kənardır və səhvə yol verə bilməyəcəklərini dərk edirlər. Diplomatiya sahəsində də İranlı diplomatların qələbələrinin şahidi olacağımıza ümid edirik deyə Hacı Əli Əkbəri bildirib. Müzakirələrin dayandırılması İranın istəyi deyil, bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Mavini Əli Baqiri Kənidiyev və qeyd edib, İran ilk andan itibarən anlaşma mətni əldə etmək üçün müzakirələrin dayandırılmasının zərurliyini vurğulamışdır və qarşı tərəf İranın məntiqli mövqeyini qəbul etmədiyi təqdirdə yeni danışıqlar son müzakirə ola bilər və qısa zamanda anlaşma imzalanır. Saziş imzalanmasının sürəti qarşı tərəfdən asılıdır. İran müzakirə qrupu müzakirələrin 7-ci turunda İran nüvə məsələsi və embargoların ləğvi mövzusu çərçivəsində təklif irəli sürdü. İran dəfələrlə bəyan edib ki, Amerika bir qərtərəfli fəaliyyət planı sazişini pozan ilk tərəf kimi anti-İran embargoları ləğv etməli və sazişə qayıtmalıdır. Eyni zamanda öhdəliklərinin icrasının doğruluğu sınaqdan keçirilməlidir. Təxribat xarakterli əməliyyatlarda Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin baş katibi Rafael Grossinin iddia etdiyi yaddaş kartı məhv olub. Agentlik mənşəyi məlum olan bu qəbildən olan təxribat xarakterli fəaliyyətlərin qarşısını almaq istiqamətində potensialından istifadə etmədiyinə görə cavab verməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Atom Enerji Təşkilatındakı nümayələrindən biri ötən gecə Nur News-ə müsahibəsində deyib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik müşahidə missiyası ilə yanaşı agentliyinin üzvlərinin qorunması məsələsində də məsuliyyət daşıyır. Agentlik İranın nüvə portalına qarşı təhlükələrə mane olmadığına görə cavab verməlidir. Məlumat üçün bildiririk ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş katibi Rafael Grossi ötən gün xəbər konfransında iddia edib ki, Kərəç nüvə təsisatında baş verən hadisədən sonra quraşdırılan kameralardan birində yaddaş kartı yoxa çıxıb. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami də məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, Kərəç portalının təhlükəsizliyinə yardım etmək üçün yeni kamera gətirilməli və İran təhlükəsizlik rəsmilərinin iştirakı ilə texniki suallara cavab verilməlidir. Bununla da dosya araşdırılmalı və tamamlanmalı və terror aktına səbəb olan amil müəyyən edilməlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev Cənubi Qafqazda ölkələrin əməkdaşlıqlarının önəmini qeyd edilərək deyib ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra bölgədə regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və kommunikasiya xətlərinin açılmasına çalışır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikası Qardaşlar Nazirliyi tərəfindən ilin yekunlarına həsr edilmiş qəbul təşkil edilib. Modern xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ölkələr arasında əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə daim diqqətlə yanaşıldığını və geridə qoymaqda olduğumuz il ərzində ölkələr arası dostluq əlaqələrinin inkişaf etdiyini qeyd edib. O, Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə həmrəylik nümayiş etdirərək COVID-19-a qarşı qlobal mübarizədə də öz töhfəsini verdiyini və bu gün beynəlxalq təşkilatlarda cərəyan edən proseslərin post-COVID dövründə siyasi və iqtisadi baxımdan daha ədalətli dünya düzəniyinin qurulmasının zərurliyini vurğulayıb. Hikmət Hacıyev çıxışında qlobal miqyasda üzləşdiyimiz hədə və təhdidlərin universal, regional və beynəlxalq təşkilatların çevikliyinin artırılmasının və yeni reallığa uyğunlaşdırılmasının daha da zərurliyinin şərtləndirildiyini bildirib. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda 30 ilə yaxın davam edən Ermənistanın hərbi işğalına son qoyaraq yeni reallıq yaratdığını və bu gün Azərbaycanın bölgədə regional əməkdaşlıq, kommunikasiyaların açılması, dövlətlərin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi prinsiplərinə və məramralına əsaslanan yeni Cənubi Qafqaz regionunun qurulmasına çalışdığını qeyd edib. Hal-hazırda Azərbaycanın qarşısında azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərinin həyata keçirilməsi və məcburi köçkünlərin geri qaytarılması kimi vacib məsələlərin durduğunu bildirib. Bu xüsusda ən böyük maneələrdən biri mina təhlükəsi olduğunu və bu təhlükənin aradan qaldırılmasında Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətinin ciddi dəstəyi ümid etdiyini vurğulayıb. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında pandemiya şəraitində Fatimiyyə günləri keçirilir. Fatimiyyə günləri münasibətilə dünya müsəlmanlarına başsağlığı verən Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəstə İbrahimova Həzrət Fatimi Zəhrə Salamullah Əliyhanın şəxsi keyfiyyətlərindən danışıb və Həzrət Fatimi Zəhranı bütün insanlığa nümunə adlandırıb. Dinləyək.
Fatimi Zəhrə Salamullah Əleyha bir ülgü kimi hər bir şəxsin, hər bir fərdin həyatında, istər evində, istər ümumi, fərdi ictimai yaşayışında, hər işində özünə nümunə seçdiyi kimi insan həyatının nümunəsi olaraq və məxsusən də xanımlar həyatının nümunəsi olaraq Fatimi Zəhrə Salamullah Əleyhadan yuxarı, yəni ülgü tanımıram. Ki o ona bir ülgü olsun. Fatimənin həyatı, ömrü, yəni dünya ömrü çox az olsa belə, amma ümman qədər, heç vaxt dərya qədər bitməyəcək, qurumayacaq qədər onun Allah yanında və insanların həyatında geniş bir təsiri var. Yəni o qutarmır, bitmir. Həyat bitər, amma Fatimənin məqamı bitməz, tərifi bitməz. Və biz çox kədərlənirik, amma biz çox qürur hissi duyuruq ki, bizim Fatimə kimi anamız və ülgümüz ibrət götürüləsi bir məktəbimiz var. Qaldı Azərbaycanda olan, mən ki bir Azərbaycan nümayəndəsiyəm, vətəndaşıyam, mən deyərəm ki, pandemiya olmasın, hər nə cür dərdi bəla olsun, Azərbaycan xalqının xəmrəsinə o qədər güclü yoğrulmuşdu ki, Fatimi Zəhranın eşqi və iffəti isməti, Heç bir müşkül, heç bir çətinlik onun qarşısını alamır. Biraz təəssüf hissi keçirdirik ki, geniş şəraitdə keçirdə bilməsək də, Amma evlərdə, bəzi məkanlarda xudmani də olsa bir dəyirmi masalar və ehsan süfrələri ki, xalqımız bundan açsız qalmasın. Çünki bədənin, cismin acılığı, susuzluğu tez bir halda doyar, bərtərəf olar. Amma ruh vay o gündən açsız qala. Ona görə də məclislər artıq öz davamın başlayıb, yəni başlanğıcdır və ilahi pərverdigarı o tufiqatı bizlərə inayət eləyəcək. Biz Fatimə anamızın kədərli günlərindən öz həyatımızı, dünyamızı və axirətimizi inşallah düzüb qoşmağı yenə də bacaracaq.
Davam edirik. İranın kişilərdən ibarət ağırlıq qaldırma üzrə milli komandası Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq ağırlıq qaldırma yarışlarında 548 xalla ikinci yerə layiq görülüb. Rusiya 581 xalla birinci, Özbəkistan isə 525 xalla üçüncü yerləri bölüşüblər. Yarışlarda hər üç ölkədən 10 idmançı iştirak edib. Daşkənd beynəlxalq ağırlıq qaldırma yarışları dekabrın 7-sindən 18-nə dək davam edib. Yarışlarda 245-i kişi, 187-si qadın olmaqla 432 idmançı iştirak edib. İranın qadınlardan ibarət komandası isə 151 xalla 23-cü pillədə qərarlaşıb. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Biləsuvarda havanın temperaturu 6, Təbrizdə 4, Müqəddəs Məşəd şəhərində 8, Ərdəbildə 7, Astarada isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkərada havanın temperaturu 7, Gəncədə 6, Naxçıvanda 0, Şuşada isə havanın temperaturunun 3 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günü miladi tarix ilə 2021-ci il dekabr ayının 18-i, hicri şəmsi tarix ilə 1400-cü il Azər ayının 27-si və hicri qəməri tarix ilə 1443-cü il Rəbiül əvvəl ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37, axşam azanı isə saat 17:32-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, son günlər ərzində Türkiyə rəsmiləri bildirdilər ki, Ermənistanla əlaqələri normallaşdırmaq istəyirlər. Hətta iki ölkə xüsusi elçilər təyin etmək istəyirlər. Bu barədə danışmaq istərdik. Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşması Azərbaycanda necə qarşılanır? Təfərrüat yazsın. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə ilə münasibətlərə başlamağa tərəfdar olduğunu bildirmişdir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Ermənistan həmişəki kimi Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması prosesinə ilkin şərtlər olmadan başlamağa hazırdır. Hökumətin proqramında da bu barədə məsələ öz əksini tapıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısının münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin etməsini xoş qarşılayırıq. Türkiyə və Ermənistan münasibətləri normallaşdırmaq üçün xüsusi nümayəndə təyin edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xarici İşlər Nazirliyinin büdcəsi ilə bağlı təşkil edilmiş iclasda çıxışı zamanı Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində tezliklə xüsusi nümayəndənin təyin ediləcəyini bildirmişdir. O həmçinin əlavə edib ki, tezliklə Türkiyədən Yerevana hava reisi nəzərdə tutulacaq. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin bu açıqlamasından sonra Ermənistan tərəfi də mövqe bildiribdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü bildirib ki, Ermənistan Türkiyə ilə danışıqlara başlamaq üçün xüsusi nümayəndə təyin edəcək. Bir müddət əvvəl Ermənistan hökuməti Rusiyanın bu məsələdə vasitəçilik etməsini xahiş etmişdi. Rəsmi Bakının bu məsələyə mövqeyi hələ ki aydın deyil, çünki Ermənistan tərəfinin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanımadan və onunla sülh sazişi imzalamadan Türkiyə ilə dil tapması, ardınca isə diplomatik əlaqələrin qurulması Azərbaycanın maraqlarını təhlükə altına ata bilər. Ona görə də politoloqlar deyirlər ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün atacağı addımları mütləq Azərbaycanla razılaşdırmalıdır. Tamam edirik dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Rusiya Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi briefingində Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasının regionda ölkələr və xalqlar arasında sağlam, mehriban qonşuluq, etimad mühitinin formalaşmasına kömək edəcəyini deyibdir. Mariya Zaxarova ölkəsinin Ankara və İrəvan tərəfindən nümayiş olunan iki tərəfli diyaloqa başlamaqla bağlı mövqeyi alqışladığını bildiribdir. Tərəflərin bu məqsədlə xüsusi nümayəndələr təyin etməsi bizim fikrimizcə məntiqli və ağıllı addımdır. Biz öz tərəfimizdən bu prosesə hər cür yardım etməyə hazırıq deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıbdır. Zaxarova dekabrın 10-da Moskvada 3+3 regional əməkdaşlıq formatında keçirilən birinci iclasını xatırladaraq deyib, fikrimizcə bu format da Ermənistan və Türkiyə arasında yaxınlaşmaya kömək eləyir. Mariya Zaxarova bir daha vurğulayıb ki, Rusiya dövləti Türkiyə və Ermənistan tərəfindən atılan qarşılıqlı etimadın yaranmasına kömək eləyəcək bütün addımları müsbət qiymətləndirir və ona kömək eləyəcəkdir. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər az öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın da fikirlərini səsləndirdi ki, Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşması haqqındakı Rusiya bu addımı dəstəkləyir və deyir ki, bizim əlimizdən nə gələrsə, onlar arasında münasibətlərin normallaşması üçün onu etməyə hazır. Əlbəttə ki, Rusiya bu məsələni dəstəkləməlidir, çünki hər halda Ermənistan blokada şəraitindən çıxır. Və əgər Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələr qurularsa, demək bu Ermənistan iqtisadiyyatına da xeyli dərəcədə müsbət təsir bıraxacaqdır. Bir şeydən unutmaq olmaz, Ermənistanla Türkiyə arasında çoxdandır ki, iqtisadi münasibətlər var, amma bu iqtisadi münasibətlər əgər iki tərəf arasında əlaqələr, diplomatik əlaqələr normallaşarsa, onda daha da genişlənə bilər. Türkiyə ilə Ermənistan arasında çox gözəl və yaxşı əlaqələr mövcuddur. İqtisadi baxımından Türkiyənin özəl sektoru Ermənistan bazarını təmin eləyir və bu bir faktor ki, hətta Türkiyədə bunu müstəqil ekspertlər də söyləyirlər, eyni zamanda Ermənistan rəhbərliyi də buna etiraf eləyir. Amma rəsmi şəkildə əlaqələr mövcud deyil. İndi deyirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələr normallaşır və Qarabağ münaqişəsi də geridə qaldı, ona görə Türkiyə Ermənistanla əlaqələrini normallaşdırır. Amma hələ ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələr normallaşmayıbdır, sülh sazişi imzalanmayıbdır və bir sıra məsələlər də qalır, o cümlədən sərhəd məsələsidir. Eyni zamanda kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır və ondan daha önəmli Qarabağ erməniləri ki, onlar da status məsələsini qaldırır və deyirlər ki, biz müstəqil olmaq istəyirik, nə Ermənistan, nə də Azərbaycandan asılı olmayaraq müstəqil bir ölkə olmaq istəyirik və buna da Azərbaycan hər zaman mənfi cavab vermişdir. Amma onlar bu istəklərindən hələ geri çəkilməyiblər və Ermənistan dövləti də deyir ki, status məsələsi həll olunmayana qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişindən danışmaq hələ tezdir. Azərbaycandan da reaksiyalar gəldi məsələ ilə bağlı dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, millət vəkili Fəzail Ağamalı məsələ ilə bağlı söhbət etmişdir. Fəzail Ağamalı deyir ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Yəni, Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələr normallaşarsa, bunu deyirlər ki, Azərbaycanda narahatlıq yarada bilər. O deyir ki, xeyr, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması və bunun Ermənistan tərəfindən tanınması prosesi uğurla gedir. Əlbəttə, bunun ilk təməlini 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəman ordumuz Müzəffər Ali Baş komandanımızın rəhbərliyi altında təmin etdi. Yəni, məsələnin fundamenti o zaman qoyulub. Təkrar etməyə ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin eləcə də Ermənistanın baş nazirinin imzalamış olduğu 3 sənədin hər biri heç şübhəsiz ki, ölkəmizin milli maraqlarına tamamilə uyğundur. Ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi üçün ilkin hüquqi bazadır. Son olaraq, Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Michel ilə keçirilən görüşlər və Avropa İttifaqının rəhbəri olan bir nüfuzlu şəxsin açıqlamış olduğu bəyanat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək istiqamətində apardığı mübarizəyə daha ciddi bir möhrünü vurdu. Fəzail Ağamalı belə deyir, ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından söhbət açır, amma bir çoxları Fəzail müəllim bu fikirləri ilə razı deyirlər, çünki qeyd etdiyimiz kimi Xankəndi məsələsi hələ öz həllini tapmayıb. Onlar son günlər ərzində Xocavəndə özləri üçün bir dövlət sərhəd xətti də çəkdilər Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin dəstəyi ilə və bu bütün dünyanın gözü qarşısında baş verir. Yəni, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunubsa, bəs niyə onlar özləri üçün orada bir ordu qurublar? Onların ordusu var. Onlar sərhəd xətti müəyyənləşdirirlər özləri üçün. Onlar müstəqillikdən danışırlar, yəni Qarabağ erməniləri. Fəzail Ağamalı sözlərinə əlavə edir ki, rəsmi Bakının razılığı olmadan heç bir addım atılmır. Diqqət etsəniz, orada Qarabağın statusu məsələsindən söhbət getmədiyini görərsiniz. Qarabağda yaşayan ermənilərin öz müqəddəratlarını təyin etməkdən də söz getmir. Ancaq ərazi bütövlüyümüzü təmin edən amillər nəzərə alınmaqla kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin müəyyən edilməsi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə, əməkdaşlığa əsaslanan münasibətlərin qurulması istiqamətində müsbət addımlar atılmaqdadır. Türkiyə və Ermənistan tərəfindən sərhədlərin açılması ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin müəyyən edilməsi də qardaş ölkənin Avropa İttifaqına Ermənistana vermiş olduğu təminat kimi qəbul edilməlidir. Bu mövqe 2008-2009-cu illərdəki sülh prosesindən tamamilə fərqlənir. O zaman Azərbaycanla hər hansı bir razılaşma yox idi, məsləhətləşmələr aparılmırdı. Sadəcə olaraq dünyanın güc mərkəzləri Türkiyəyə təhdid və təzyiq edirdi ki, Ermənistanla sərhədlərini yatsın. Bunun üçün sürüx protokolu da hazırlandı və imzalandı. O zaman Türkiyə tərəfindən qəbul edilən sənədi ölkə parlamenti ratifikasiya etmədi. Ona da etiraf etmək lazımdır ki, həmin proseslərin əsas iştirakçılarından biri kimi etiraf edeyim ki, ilk növbədə ölkə prezidentinin qətiyyətli davranışı, addımları, qəti mövqeyi rəsmi Ankaraya bu addımları sona qədər atmağa imkan vermədi. Bir növ çəkindirdi. Azərbaycan razılıq olmadan, onun dövlət maraqlarına zidd olan heç bir addım atılmır. Əslində, qardaş ölkə Rusiya və Avropa İttifaqı ilə bərabər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsində həll edici rolunu oynamaqdadır. Tövlükdə qardaş dövlətin hazırki mövqeyi milli maraqlarımızla tam şəkildə üst-üstə düşür. Millət vəkili Fəzail Ağamalı belə deyir dəyərli dostlarımız və bildirir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması Azərbaycanın milli maraqları ilə tam şəkildə üst-üstə düşür. Bu necə olan bir məsələdir? Yəni, Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələr normallaşarsa, Qarabağla bağlı və Azərbaycanla Ermənistanla arasında müəyyən məsələlərlə bağlı razılıq əldə olunmadan Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşması necə Azərbaycan maraqlarına cavab verə bilər? Hər halda millət vəkili öz fikrini bildirib dəyərli dostlarımız. Əslində, Türkiyə çoxdan idi ki, Ermənistanla münasibətləri normallaşma mən deməzdim, rəsmiləşdirmək istəyir. Qeyd olunduğu kimi, Türkiyə ilə Ermənistan arasında çox yaxşı iqtisadi əməkdaşlıqlar var. Və hətta ötən il Paşinyan Türkiyəyə qarşı addım atmaq istəyirdi. Deyirdi ki, biz Türkiyə mallarına baykot qərarı vermək istəyirik, onları Ermənistan bazarına buraxmaq istəmirik. Yəni, bu da başqa bir sübutdur ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında nə qədər iqtisadi əlaqələr mövcuddur. Dəyərli dostlarımız, siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Mehman dinləyicilər, bugün şənbə günüdür 2021-ci miladi il dekabr ayının 18-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Azər ayının 27-si, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Cəmadül-əvvəl ayının 13-cü günü ilə. İstidiyoda mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bugünə ayrılan verilişləri də iki növbətdə diqqətinizə çatdıracaq, iki efir vaxtında sizinlə olacaq. Amma bugün hüzünlü bir gündür. Xanım Fatimə Zəhra Salamulla Əleyhanın şəhadət il dönümü günüdür bir rivayətə əsasən və elə bu münasibətlə hər birinizə baş sağlığı verərək efirimizi davam etdirəcəyik. Başınız sağ olsun, ey Məhətər Əleyhissalam aşıqları. Aran rədisi ilə qalın. Bir yerdə xanım Fatimə Zəhra buyurur ki, dünyada üç şey mənim üçün sevməlidir. Quranı oxumaq, Allah Rəsulunun üzünə baxmaq, infaq və Allah yolunda ehtiyacı olanlara yardım yetirmə. Nə gözəldir, nə gözəldir hər zaman belə bir düşüncələrlə yaşamaq. Quran bizim üçün böyük bir dərsdir və onunla qatılan insan hər zaman özünü qaranlıqlardan uzaq saxlayacaqdır. Allahın Rəsulunu biz yad etməklə, onun hədislərini oxumaqla və Allah yolunda varlıqlarımızdan gücümüz gələn qədər infaq edib yoxsullara kömək yetirmək nə qədər ruhumuzu dirçəldə biləcəkdir. Və inşallah ki, hər zaman belə bir dərsləri həyatımızda yerinə yetirəcək və müştərək yaşayışımıza gözəllikləri dadacaq hörmətli dinləyicilər. Yaşa həyat verilişi bu məqamda sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində.
Yaşa həyat. Çırptılar din qapısın Hazreti Zehra başına. Çırptılar din kapısın Hazreti Zehra başına. Saldılar şali eza Zeynep-i Kübra başına. Kapını açmak için kavmi sitemgər çalışıp od vurublar kapıya. Dərgah-i Zehra alışı. Hazreti Fatimenin göz yaşı qana qarışıb, yığışıb Ali Ali, Ümmi Əbiha başına. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizə başlayırıq, dəyərli dostlarımız. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Canlı yayımda birbaşa verilişimizə başlayırıq, yaşa həyat verilişini. Və bu gün münasibəti ilə bəzi rəvayətlərə əsasən, Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əliyhanın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə hər birinizə başsağlığı veririk. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü proqramda istərdik ki, bax elə bu günün münasibəti haqqında söhbət eləyək Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əliyhanın həyatına nəzər salacaq, qısa nəzər, inşallah ekspertimiz də olacaq, söhbətlərindən fayda paracaq, dəyərli dostlarımız. Siz də ürək sözlərinizi bugün münasibəti ilə bizimlə bölüşə bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Nömrəmiz WhatsApp-da onlayn-da 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi bugün Cəma diyorlar əvvəl ayının 13-cü günü 2020-ci ildə dekabr 18-i bəzi rəvayətlərə əsasən İslam Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmin əziz qızı və Şiələrin birinci imamı Həzrət Əli əleyhissalamın həyat yoldaşı Həzrət Fatimi Zəhra salamullah əleyhanın şəhadətə çatmasının illünmü günüdür. O Həzrətin şəhadət günü ilə bağlı bildiyiniz kimi iki tarix qeyd olunmuşdur. Cəmadiyyül əvvəl ayının 13-cü günü və ya Cəmadiyyül sani ayının 3-ü, yəni bu iki tarixin arası demək Əyyam-ı Fatimiyyə adlanmışdır. Yəni Fatimiyyə günləri bu iki tarix, ümumiyyətlə bu iki tarixin arasını əza günləri olaraq qeyd edirlər İranda və digər Müslüman ölkələrdə Əyyam-ı Fatimiyyə deyilir, yəni Fatimiyyə günləri adlandırılmışdır və demək bu gündən etibarən Cəmad-ı Hüsan ayının üçünə kimi Əyyam-ı Fatimiyyə adı ilə məşhurdur. Allah Peyğəmbəri Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, qızım ona görə Fatimə adlanıb ki, Allah-u Teala onu və onu sevənləri oddan uzaq eləyibdir. İmam Sadiq aleyhisselam da bu haqda buyurmuşlar ki, Fatimənin Allah yanında 9 adı var. Fatimə, Siddiqə, Mübarikə, Tahirə, Zəkiyə, Raziyə, Mərziyə, Mühəddisə və Zəhra. İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə belə buyurmuşlar ki, həqiqətən Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. O mənim gözümün nuru və qəlbimin meyvəsidir. Onu kədərləndirən məni kədərləndirir və onu şad edən məni sevindirir. O mənim əhl-i beytimdən mənə qovşan ilk şəxsdir. Bəli, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, İslamın əziz Peyğəmbəri buyurmuşlar ki, mən bu dünyanı dəyişəndən sonra, bu dünyadan köçəndən sonra, o dünyada mənə qovuşan ilk şəxs əhl-i beytimdən qızım Fatimədir və deyildiyi kimi də olur, dəyərli dostlarımız. İlk şəxs Peyğəmbərin həyatı dəyişdikdən sonra, bir neçə ay sonra, 75 gün yaxud 95 gün fasilə ilə Həzrət Zəhra salamullah əleyhə haqqın dəvətini ləbbeyk deyir.
səsimə yoxdur səs verən səsimə yoxdur səs verən danış mənim nə Fatiməm hara gedin gecə ilə mən danış mənim Fatiməm səsimə yoxdur səs verən səsimə yoxdur səs verən danış mənimlə Fatiməm hara gedin gecə ilə mən danış mənimlə Fatiməm adamsızam, adamsızam adamsızam, adamsızam
vətən gəlib yanmışam ürək yanır bu mənətəm zəmanədən darıxmışam yetib digəm nəhayətəm biri qapımı açmıyor gələm mənilə söhbətəm evimə yox gəlib gedən danış məni
Sən yaz da rəsmidir Kim ölsən yaz da rəsmidir Gəl ünlədin də qovşuna Ver ünlə təsliyyət ona Biraz da qəlbirə olam Kim ölsən yaz da rəsmidir Kim ölsən yaz da rəsmidir Gəl ünlədin də qovşuna Ver ünlə təsliyyət ona Biraz da qəlbirə mula Adamsızam, adamsızam Adamsızam, adamsızam
Bəli, dostlar, Əfşar Məzənzadənin səsi ilə bir musiqi nömrəsi dinlədik, dəyərli dostlarımız arzu edir ki, heç kəs həyatda adamsız olmasın. Bu çox çətin bir məsələdir, dəyərli dostlarımız. İnsan belə bir vəziyyətlə üzləşdikdə özünün nə qədər tənha hiss etdiyini əlbəttə ki, anlayır və bunun nə qədər olduğunu başa düşür. Dəyərli işidənlərimiz bir daha da baş sağlığı verir hər birinizə. Bu yum nasibəti ilə və ümumiyyətlə bu günlər münasibəti ilə Yami Fatimiyyə, Fatimiyyə günləri, qəmli, kədərli günlər başlanır bu gündən etibarən Həzrət Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günləridir. Baş sağlığı verir. Dəyərli dostlar, programımız devam edilir. Dostlar, değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ha şüphesiz ki bütün İslam kadınlarının başında yer almaqdadır. Çünkü o atası məsum, həyat üçün məsum ve özü de məsum olan yegane kadındır. Fatıma'nın tərbiyə ve yaşayış mühiti ismet ve məsumluq mühitiydi. Uşaqlıq illerini İslam'ın zihin, yəni alimler, Rəbbi Allah'ın tərbiyəsi altında olan Allah tarafından seçilmiş peygamberin evi demişti. Ev işleri ve uşaq tərbiyyə etmiş.